Poštovane kolege, dobar dan i dobrodošli u presalu Vlade Republike Srbije. Ovo je preskonferencija Uprave za izvršenje zavodskih sankcija Ministarstva pravde, a o aktualnim dešavanjima u zatvorima u Srbiji govorit će direktor uprave, gospodin Miloš Janković, predstavnik OEBS-a, gospodin Livio Sarandrea i Vesna Dabić, PR ministarstva. Na samom početku, reč gospodinu Jankoviću, izvolite.
Dame i gospodo, dobrodošli. Drago mi je da se po drugi put nalazimo na konferenciji za štampu Uprave za izvršenje zavodskih sankcija. Ovo je jedna od aktivnosti koja ide ka tome da zatvorski sistem u Srbiji učinimo transparentnim, da više zatvori u Republici Srbiji ne budu tamni vilajeti, sklonjeni od očiju javnosti, već da šira javnost bude upoznata šta se tamo dešava, da sklonimo tu anatemu rečenu da se uvek dešava nešto loše. Ja ću vam sada pokušati uz pomoć displeja da prikažem kako izgleda zatvorski sistem u Republici Srbiji. Neka lična karta zatvorskog sistema u Republici Srbiji je da ima oko 8.000 lica lišenih slobode, 4.000 zaposlenih i imamo 28 ustanova. Najpre ću vam ukazati na zatečeno stanje sa kojim smo se suočili kada smo u martu mesecu 2004. godine započeli reforme u kojima se danas nalazimo. Znači, na početku našeg rada zatekli smo neadekvatan zakon. Zakon koji je u praksi nesprovodiv i koji pre svega nije u skladu sa međunarodnim standardima, naglašavam posebno u oblasti koje se tiče prava lica lišenih slobode. Kao što vam je poznato, zatekli smo jednu visoko izraženu prenaseljenost ustanova. Znate da imamo nekoliko zatvora u kojima ima više od po 1.000 lica lišenih slobode. U tim zatvorima je akutan nedostatak životnog prostora, čak i ono koji se odnosi na boravak na svežem vazduhu, a delovi pojedinih zatvora, kakva je situacija konkretno sa zatvorom u Beogradu, se koriste čak i za stanovanje pojedinih zaposlenih, odnosno penzionera. Arhitektura ustanova je takođe loša, zatvori su rađeni po različitim konceptima, tipovima izgradnje. Vršene su tokom dugog niza godina brojne intervencije koje su dovele do jednog poprilično kakofoničnog stanja u oblasti arhitekture ustanova. Rezultat svega toga je smanjena bezbednost i nemogućnost ostvarenja potrebnih životnih uslova osuđenih. Imamo takođe i lošu arhitekturu smeštenih kapaciteta. Naime, za razliku od savremenih zatvorskih sistema, u našem sistemu nemamo sistem individualnog smeštaja. U pojedinim zatvorima, u spavonicama je i do 80 lica. Spavonice su bez mokrih čvorova, a u nekim zatvorima imamo čak nedostupnost prirodne svetlosti i svežeg vazduha, kakva je situacija opet u okružnom zatvoru u Beogradu, a sve kao posljedica koncepta izgradnje tog zatvora. Osim toga imamo jako lošu lociranost velikog broja ustanova, zatvori u Čačku, Užicu, Novom Pazaru, Pančevu, Kruševcu, locirani su u strogom centru gradova, to su stare ustanove. I jednostavno to je situacija koju moramo u narednom periodu da prenebregnemo, te da vršimo izmeštanje tih zatvora iz centra grada. Osim toga, suočeni smo sa nepostojanjem posebnih ustanova za smeštaj lica pod posebnim tretmanom. Kad govorimo o licima pod posebnim tretmanom, mislimo na lica kojima se stavljaju na teret dela iz oblasti organizovanog kriminala, ratnih zločina, trafikinga i nemamo specijalizovane ustanove za izdržavanje takozvanih dugih kazni. Osim toga, kad bi ovako paušalno pogledali na ceo taj zatečen sistem, možemo reći da smo zatekli lošu higijenu, lošu zdravstvenu zaštitu, pa čak i loš kvalitet i vrstu hrane. Osim toga, zatečeni smo sa jednom situacijom totalne neobučenosti osoblja. Mi dugi niz godina uopšte nismo imali obuku pripravnika, a eksterni pokušaj su bili sa strane da se ovde uspostavi kontinuirana obuka zaposlenih. Imali smo nešto o čemu se u javnosti dosta spekulisalo, pričalo, jak osuđenički, neformalni sistem vlasti u ustanovama i bila je visoko izraženo postojanje privilegovanih osuđenika. Takođe, u okviru sistema uprave nismo imali efikasnu kontrolu nad radom zatvora, nije postojala institucija emancipovanog zatvora, a pojedini upravnici su se ponašali kao mladi feudalci koji jednostavno nisu dozvoljavali da se vrši bilo kakva kontrola na njihovim, da kažem, teritorijama. Takođe, nismo imali ni uredne evidencije, nismo imali informacioni sistem. Postoje potpuni nedostatak nedostupnog podataka, nedostatka bilo kakvih analiza i projekata. Imali smo i katastrofalno stanje u oblasti ekonomskih jedinica koje su potpuno neopravdano osmišljene kao tržišni subjekti i koje su stvarale ogromne gubitke, a nisu ostvarivale osnovnu funkciju koju ekonomske jedinice treba da imaju, a to je funkcija upošljavanja lica lišenih slobode. Imali smo, što ste verovatno i upoznati sa tim, i potpuno pogrešno loše usmjeravanje budžetskih sredstava. Znači, sredstva poreskih obaveznika države Srbije su usmjeravane na izgradnju bazena, na izgradnju motela, na kupovinu luksuznih automobila, a ne u ono što je trebalo, a to je poboljšanje smeštaja osuđenih i uslova rada zaposlenih. Na kraju, povodom zatečenog stanja, da kažem da nismo zatekli bilo kakav koncept o razvoju sistema ili o prioritetima rada. U toj situaciji bili smo prinuđeni da postavimo osnove novog zatvorskog sistema u Republici Srbiji. Pokušat ću sada ilustrativno uz pomoć ovog displeja da vam ukažem na značaj zatvora. To ćemo pokušati da uradimo sa tri kruga. Ako jedan krug označava policiju, drugi pravosuđe, treći zatvor. I ako krenemo od krivičnog dela, odnosno od učinioca krivičnog dela, vidjet ćemo da aktivnost policije se bazira na otkrivanju učinioca krivičnog dela. Rad pravosuđa, odnosno tužilaštva suda, je u krivičnom postupku, sud vodi postupak, međutim, već u toj situaciji je često angažovanje zatvorske uprave kroz ustanovu pritvora. Vraćamo se na pravosuđe. Pravosuđe nakon sudskog postupka donosi određenu odluku, krivičnu presudu. Izvršenje kazne zatvora koje je određeno tom presudom opet se realizuje u zatvoru. Međutim, tu se ne iscrpljuje uloga zatvorske uprave, jer se u zatvoru vrši i resocijalizacija i prevencija. Mi smo u osmišljavanju novog zatvorskog sistema definisali osnovne vrednosti. One su transparentnost i zakonitost, implementacija evropskih standarda, bezbednost sistema i rešavanje pitanja, odnosno afirmacija položaja osuđenih. U našem radu došli smo do jednog stava koji ovom prilikom i promovišemo, a to je da osuđenici i pritvorenici nisu lica koja su lišena slobode. To su lica kojima je samo ograničena sloboda. Znači, korpus njihovih neotuđivih prava je izopšten samo u onoj meri u kojoj to određuje sudska odluka. Definisali smo i prioritete. Ja ću istaći tri prioriteta koje ima nova zatvorska uprava, a to je rešavanje pitanja lica pod posebnim tretmanom, kao što sam rekao, lica kojima se stavljaju na teret dela iz oblasti organizovanog kriminala, ratnih zločina, trgovine ljudima, osuđeni na duge kazne, zatim prioritet nam je zdravstvena zaštita, kao i afirmacija položaja maloletnika. Sada ću vam ukazati na neke konkretne aktivnosti koje smo sproveli u periodu od marta do oktobra 2004. godine. Prvo, Ministarstvo pravde je pripremilo tekst novog zakona o izvršenju krivičnih sankcija. Formirana je radna grupa u kojoj su učestvovali uvaženi profesori i ono što je presedan, što je veliki doprinos ovog ministarstva, jer u sačinjavanju novog teksta zakona su učestvovali kako predstavnici uprave, tako i predstavnici nevladinih organizacija. Pokušali smo da ostvarimo cilj, a to je da se napravi zakon koji je ostvariv u postojećim okolnostima, koji je u skladu sa evropskim standardima i kojim će u najvećoj meri biti respektovana prava lica lišenih slobode. Osim toga, potrudili smo se da izvršimo jačanje pojedinih službi u ustanova. Trenutno spremamo sistematizaciju radnih mesta, gde će doći do povećanja u službama za prevaspitanje od 100%, u službi za zdravstvenu zaštitu takođe 100% i u službi za bezbednost 50%. Formirali smo i nov koncept unutrašnjeg nadzora nad radom ustanova. Formirali smo dvostranu internu kontrolu i to kako kontrolu od strane ad hoc komisija za određenu oblast, tako i kontrolu od strane odeljenja za nadzor. Moram vam napomenuti da u drugoj polovini 2004. godine će biti izvršen veći broj nadzora nego u prethodne tri godine. Samo u oktobru mesecu su izvršena 4 potpuna nadzora nad radom ustanova. Osim toga, ostvarili smo i intenzivnu civilnu kontrolu, i to kontrolu od strane međunarodnih organizacija, navodim samo neke, to su Savet Evrope, odnosno Komitet za borbu protiv torture, OEBS. Kontrolu imamo od nevladinih organizacija i uvodimo parlamentarnu kontrolu. Velike aktivnosti smo posvetili razbijanju neformalnog osuđeničkog sistema vlasti i smatram da smo u velikoj meri eliminisali pojavu privilegovanih osuđenika. Ono što je naš uspeh veliki, da smo uspeli sopstvenim snagama da formiramo interni informacioni sistem i tim povodom uspostavili smo intenzivnu organizaciju sa engleskom organizacijom DFID, koji nam pruža podršku da unapredimo taj sistem, koji nam je inače pomogao da sprovedemo sve dosadašnje izbore na kojima nije bilo bilo kakvih zamerki. Uspostavili smo, kao što sam rekao, intenzivnu saradnju sa međunarodnim organizacijama kao što su OEBS, Savet Evrope, Ujedinjene nacije, DFID, UNICEF, Crveni krst. Osim toga, i sa međunarodnim organizacijama posebno ističem jako dobru i plodonosnu saradnju sa Helsinškim odborom. U proteklom periodu uspeli smo i da uradimo jedan projekat, a to je prva konferencija zatvorskih uprava zemalja jugoistočne Evrope. To je prva takva konferencija tog tipa i eto, bar da smo negde prvi. U proteklom periodu uspostavili smo intenzivnu saradnju sa verskim zajednicama. U mnogim zatvorima su formirane kapele, omogućujemo posetu sveštenika, uveli smo poseban režim ishrane. Mišljenja smo da afirmacija verskih prava može doprineti boljem stanju u sistemu. Realizovali smo i veliki broj investicija. Rukovodili smo se pre svega investiranjem u strateške stvari, znači investirali smo u toplovode, u kotlarnice, u adaptaciju smeštajnih kapaciteta. Pokušali smo da naše investicije ne budu usmerene ka nekim stvarima koje ne predstavljaju svrhu izvršenja krivičnih sankcija i da naš sistem i uslove u životu u zatvorima što više približimo evropskim standardima. Ovde sad vidite neke od fotografija, ovo je konkretno kuhinja u Nišu, ovo je okružni zatvor, hodnik okružnog zatvora u Kraljevu. Evo vidite i prostoriju u Kraljevu, svaka prostorija ima i televizor. Ovo je okružni zatvor u Novom Sadu. U proteklom periodu uspeli smo da nabavimo i nova specijalna vozila, i to 30 marica, 3 sanitetska vozila i 2 autobusa. Ujedno smo nabavili i nove uniforme, čime smo dali doprinos dignitetu zaposlenih, pripremili smo i novi pravilnik o uniformama i te uniforme zaista bi trebale da izgledaju daleko savremenije. Stvorili smo i nov koncept ekonomskih jedinica, napustili smo tržišni princip, znači pokušat ćemo da stvorimo radne rehabilitacione jedinice, da napravimo neprofitne rehabilitacione centralizovane sisteme sa efektima. Prvi nužni efekat to je pre svega znači rad i stručno osobljavanje osuđenih. Drugi očekivani efekat je podmirivanje sopstvenih potreba i treći eventualni efekat je prodaja viška proizvoda na tržištu. Ustanovili smo sistem obrazovanja zaposlenih. I to je jedan od naših najvećih poduhvata. U septembru 2004. godine pri Kazneno-popravnom zavodu u Nišu formiran je Centar za obrazovanje. Naglašavam veliku ulogu koju je u formiranju ovog Centra za obuku učinio OEBS, bez čijeg stalnog, efektivnog rada ne bi ni došlo do nastanka tog edukativnog centra. 3. novembra 2004. godine u okružnom zatvoru radi realizacije naših ciljeva, koje sam sada izložio, održat ćemo donatorsku konferenciju. Podršku nam čine engleska organizacija DFID, OEBS i Savet Evrope. Tu ćemo pokušati da se izborimo za rešenje naših projekata, a to je tretman lica pod posebnim tretmanom zdravstvene zaštite i maloletnika. 4. novembra, to je četvrtak u Soko Banji, organizujemo seminar na temu tretman osuđenih. Učešće će biti svih predstavnika službi za prevaspitanje, predstavnici i eksperti Saveta Evrope, predstavnici OEBS-a, veliki broj profesora Beogradskog univerziteta i predstavnici nevladinih organizacija. Ja vam se izvinjavam za ovo moje možda duže izlaganje, ali to je nešto što smatram da je potreba da se predstavi javnosti putem medija.
Hvala lepo. Obratit će vam se i gospodin Livio Sarandrea, predstavnik OEBS-a. Izvolite.
Thank you, Mr. Janković, first of all, and thanks for also having given the chance to OEC to illustrate very briefly, in fact, much more briefly, what is the role of OEC in prison reform and to illustrate briefly also what OEC has done in the last few years.
Hvala gospodinu Jankoviću. Me čujete? Hvala vam na ovoj prilici gde mogu da ukažem koji su bili napori, da ilustrujem koji su napori koje je OEBS učinio u proteklom periodu i koje namerava da učini u narednom.
Our mission has given an important role to prison reform from the very outset, from the very beginning of our mission in 2001, a prison reform program was opened.
Od samog početka ustanovljenja ove naše misije, znači od 2001. godine, veoma je važna uloga data reformi zatvorskog sistema.
The reasons are obviously multiple, but I will only mention two, the two main reasons why prison reform is important.
Razlozi su naravno višestruki za ovo, međutim ja ću samo navesti dva koje smatramo najvažnija razloga.
In illustrating the first, I will reiterate a message that Mr. Janković has already delivered.
Što se tiče prvog, ja ću samo da ponovim poruku koju je gospodin Janković već rekao.
Which is the importance of the prison reform system, of the importance of execution of sentences within the overall criminal justice process.
Je, kako je on naveo, mesto i uloga izvršenja krivičnih sankcija u celokupnom sistemu, krivično-pravnom sistemu.
Everyone knows that OSCE has a strong interest and has put a lot of effort into reform of judiciary, reform of criminal justice in general, and lately, of course, a big emphasis on organized crime.
I naravno, dobro je poznato napori koje je OEPS uradio na reformi pravosuđa, na reformi krivično-pravnog sistema i naravno ovo u zadnje vreme na što se tiče u vezi organizovanog kriminala.
We found necessary supporting Serbia in the fight, for example, against organized crime on all aspects.
Smatramo da je potrebno da podržimo Srbiju u borbi protiv organizovanog kriminala u svim aspektima.
And we found that it would have been a bit myopic to focus only on detection, therefore supporting police, prosecution, and we are supporting prosecution, sentencing by supporting the courts, and then forgetting about the last aspect of the fight.
I smatrali smo da bi bilo veoma kratkovido da pružamo podršku samo u otkrivanju zločina, znači podršku policiji, i u kažnjavanju tako što ćemo da podržimo tužilaštvo i u izricanju presuda kroz podršku sudova, a da zaboravimo na četvrti aspekt, a to je samo izvršenje sankcija.
And in this way, trying to learn also from the experience of other countries. The example more present to me was obviously the one of the country where I'm from, Italy.
I naravno u tome smo hteli da pokušali da iskoristimo iskustva drugih zemalja i naravno meni najbliže zemlje, a to je Italija.
Where the fight against organized crime became really effectively only when also big emphasis and efforts were put into the detention aspect of organized crime.
I gde je borba protiv organizovanog kriminala zaista postala efikasna tek kad je naglasak dat na četvrti aspekt, a to je izvršenje samih sankcija ili pritvor.
The second obvious reason why OSCE is interested in prison reform is linked, of course, to the rights of inmates.
I drugi razlog, naravno, zašto je OEBS veoma zainteresovan za ovu reformu, je naravno vezan za prava zatvorenika.
And especially after the recent ratification of both the European Convention on Human Rights and the Convention for Prevention of Torture, Serbia has undertaken big commitments with the international community.
I naravno, nakon nedavne ratifikacije Evropske konvencije o ljudskim pravima, kao i konvencije protiv mučenja, Srbija preuzela velike obaveze prema međunarodnoj zajednici.
OSCE wants to support the efforts of Serbia in adapting its system to those of the international recognized standards.
I naravno, i OEB želi da podrži Srbiju da bi se prilagodili sistemi koji su ovde da bi bili saglasni sa međunarodnim standardima.
Within this context and given these general goals that OSCE wanted to achieve, I must also stress the great opportunity that OSCE has had in the last 6 months.
Ja naravno u ovom kontekstu i u ovom opštem cilju kojem OEBS teži, koji želi da ostvari, moram da podučem.
To work in the last 6 months with prison administration that especially in its leadership is very committed to reform.
Što ima priliku zadnjih 6 meseci da radi, da kažemo, sa jednom rukovodstvom uprave za izvršenje krivičnih sankcija koje veoma je stalo do ovih reformi.
We have witnessed a great increase in this interest precisely with the appointment of Mr. Janković.
Svedoci smo jednog velikog povećanja interesovanja od kada je gospodin Janković imenovan.
And the results, some of the successes that we have been able to achieve together, are of course a proof of that.
I naravno ovi rezultati, neke stvari koje smo uspeli u zadnje vreme da postignemo, samo su dokaz te saradnje.
It's obvious that this must go also to the credit of his staff. I believe to the minister that has allowed him the independence to work hard and start on the right way to reform.
Naravno, tu ne treba zaboraviti i ovaj zaposlene u ovoj upravi, kao i ovaj ministra pravde koji je dopustio određenu nezavisnost u radu uprave za izvršenje krivičnih sankcija.
Now OSC, of course, we are conscious of the fact that reforming an outdated prison system administration like the one of Serbia, it doesn't happen overnight.
I naravno mi smo svesni da ovaj reforma jednog zastarelog sistema ovaj upravljanja i ovog zavoda zavoda za izvršenje krivičnih sankcija ne može da se dogodi preko noći.
It requires continued efforts and realistically still a long time.
I zahteva jedan trajni napor i realno gledano jedan duži vremenski period.
But it's good to know that at least Serbia now is on the right track.
Ali dobro je ipak znati da je Srbija na jednom dobrom i pravom putu.
And it's necessary to build on this momentum.
I potrebno je znači da nastavimo da ulažemo napore u tom pravcu.
It's with this in mind that we helped Mr. Janković in organizing this event, which will take place tomorrow at Belgrade Central Prison.
Imajući to u vidu, zato smo i ovaj pružili podršku i pomoć gospodinu Jankoviću za ovaj događaj koji će se sutra dogoditi u centralnom zatvoru u Beogradu.
Where this prison reform strategy will be presented to a larger donor community.
Znači, gde će ova strategija reforme zatvorskog sistema biti prezentirana jednoj široj, da kažemo, donatorskoj zajednici?
As far as OSC is concerned, of course, I'm here to reiterate the commitment of our organization in continuing supporting prison reform.
Što se OEBS-a tiče, evo ja sam ovde da potvrdim da će OEBS da nastavi sa svojim naporima u reformi zatvorskog sistema.
The main issues that we decided to keep working on are those that were already identified some time ago.
Glavne oblasti u kojima ćemo nastaviti da pružamo pomoć su one koje su već identifikovane.
Training of prison staff.
Znači obuka zaposlenih u zatvorima.
Accountability in prison, which means controlling what is happening in prison, both with internal measure and external oversight.
Znači, drugo je odgovornost u zatvorima, pod odgovornost, mislimo, znači, nadzor spoljni i unutrašnji dešavanja unutar ovaj zavoda.
Support to implementation of new legislation and writing of new bylaws related to the new law on execution of criminal sanctions.
Podrška donošenju novih zakonskih propisa i podzakonskih akata koji su vezani za ovaj sprovođenje tih zakona.
And as I said at the beginning, support to the establishment of the special regime for those detained under organized crime charges.
I naravno, kako sam i na početku rekao, to je uspostavljanje jednog posebnog pritvorskog režima za lica koja su pritvorena na osnovu optužnica za organizovani kriminal.
As I said, our impression is that there is still a long way to go, but I think that we are now on the right tracks.
Svesan sam da još dugi put stoji pred nama, ali isto tako znam da smo na dobrom putu.
And our wish, of course, is that we will have many more of these press conferences, perhaps to announce new successes.
I nadam se da ćemo imati još ovako ovih press konferencija gde ćemo moći da iznesemo neke naše nove uspehe u budućnosti.
Thank you.
Hvala vam.
Hvala lepo i obratit će vam se i Vesna Dabić, PR ministarstva. Izvolite.
Samo jedno obaveštenje, htela sam zapravo
da vas zamolim da propratite ove događaje koje su najavili i direktori predstavnik OEBS-a, dakle sutrašnja donatorska konferencija koja počinje u okružnom zatvoru u 11 sati i savjetovanje u Soko Banji u četvrtak takođe počinje u 11 jednom napomenom. Organizovan vam je prevoz novinara do Soko Banje i povratak istim prevozom u Beograd, s tim što vas molim da svoje učešće na tom savjetovanju potvrdite do sutra u 12 sati na telefon 3616550. U vaše redakcije stigla su pismena obaveštenja. Ja samo koristim ovu priliku da vas i usmeno obavestim. 3616550. Hvala vam.
Hvala lepo. Dakle, vreme je za pitanja. Izvolite, da li imamo prvo pitanje? Da li neko od prisutnih novinara želi da postavi pitanje učesnicima konferencije? Kolega, izvolite. Da.
We have heard of the successes which have been up to now, but how do you see the current situation in the prisons concerning the inmates' human rights? And do you have any remarks? And do you have any remarks on any maybe other findings today?
Okay, I shall start by mentioning that our organization, for its mandate, focuses mostly on technical assistance to.
Na početku bih samo napomenuo da se naša organizacija prema svom mandatu je usmerena na tehničku pomoć
rather than actual monitoring.
Više nego u smislu stvarnog monitoringa, to je praćenja stanja.
Because monitoring of what is happening in prisons requires resources, human resources, mainly that our organization does not have in this very moment.
Jer sam taj monitoring ili praćenje stanja unutar zavoda zahteva resurse u najvećem smislu, znači ljudske resurse koje naša organizacija nema.
Normally in assessing conditions of prisons and vis-a-vis their human rights, we of course read the reports done by those NGOs that have been able to carry out these monitoring missions in a more systematic way.
Naravno, u utvrđivanju situacije i stanja u zatvorima mi pratimo i pažljivo čitamo izveštaje nevladinih organizacija koje su u prilici da vrše taj monitoring unutar zavodskih institucija.
There is a report from the Helsinki Committee that we normally take as a good document to assess the situation.
I naravno tu postoji jedan izveštaj Helsinškog komiteta koga mi uzimamo kao jedan dobar osnov za ocenjivanje stanja u zatvorima.
And this document does highlight some weaknesses of the system that
I u tom dokumentu jeste podvučeno, da kažem, naglašen neke slabosti u sistemu.
Normally have an impact of course also on the rights of the inmates.
Koje naravno imaju uticaja na prava samih pritvorenika.
What I can tell you is that in the human rights working group that Mr. Janković established and of which OSC is a member, we took this document as a document of reference to try.
I naravno u radnoj grupi za ljudska prava koju je uspostavio gospodin Janković i gde je OEBS član, naravno da smo mi smo uzeli ovaj izveštaj as
point of reference to try to identify the weaknesses.
Znači uzeli smo taj izveštaj da bi identifikovali gde su slabosti ili nedostaci.
And put in place of course instruments to avoid that violation take place.
I da se znači donesu određeni instrumenti kojima bi se to popravilo, izbegli ti nedostaci.
I believe of course that the report of the CPT will be very useful in this regard and identify other weaknesses perhaps recommend measures to
work. Naravno, da smatram da će izvještaj Komiteta za sprečavanje mučenja biti veoma važan i pomoći da se identifikuju možda još neki nedostaci.
I don't know if this answer to your question.
Ne znam da li je to odgovor.
Naravno, izvolite.
Ako mi nećete zameriti, ja bih se sad malo nadovezao na prethodno pitanje koje ste postavili. Znači, pitanje ljudskih prava zatvorenika, jedno pitanje koje je aktualizovano od marta meseca pa novamo. Rekao sam vam da smo uveli nov koncept, da to nisu lica koje su lišene slobode, već lice kojima je sloboda ograničena. Trudili smo se da rad zatvorske uprave bude potpuno transparentan, znači kao što sam i rekao u svom izlaganju, da ne bude sklonjen od očiju javnosti. Uveli smo, osim interne kontrole, uspostavili smo i eksternu kontrolu, koju upravo, kako je uvaženi gospodin Livio maločas rekao, pre svega čine aktivnosti nevladinih organizacija, a povodom prava lica lišenih slobode, njihov statusa, između ostalih, i obavit ćemo i određene, znači, aktivnosti ka uspostavljanju parlamentarne kontrole. Osim navedenog, moram da vam ukažem da novi tekst zakona koje je sačinilo Ministarstvo pravde sadrži niz odredbi koje upravo u tom smeru zatvorski sistem u Srbiji postavljaju na sasvim druge osnove. U novom predlogu zakona o izvršenju krivičnih sankcija uvedeno je pre svega pravo žalbe i, ono što nije postojalo, pravo na sudsku zaštitu prava lica lišenih slobode. Niz zakonskih odredbi garantuju licima koje su u zatvoru, znači pritvorenima i osuđenima, uslove života koji su u skladu kako sa evropskim standardima, tako i sa našom sredinom, odnosno sa objektivnim okolnostima u kojima se nalazimo. Nov zakon u znatnoj veri određuje na jedan potpuniji način pitanje zdravstvene zaštite lica koje su u zatvorima po pitanju nalaza Komiteta za borbu protiv torture. Najveće zamerke su upravo u tom segmentu, znači pitanje zdravstvene zaštite pritvorenika i osuđenih. To je po pitanju ljudskih prava. Po drugom pitanju, koliko ima bekstava. Vidim da u javnosti se stvara svest da ima više bekstava no što ih stvarno ima i izmišljaju se određena bekstva. Verovatno to nije rezultanta zle namere, nego posljedica nepotpunih i loših informacija. Ne možemo reći da u zatvorskom sistemu Srbije ima više bekstava na što ima u drugim zatvorskim sistemima. Ono na što ćemo mi morati da naviknemo, a to je da u zatvorskom sistemu preduzimamo manje represije. Do čega će dovesti smanjenje represije? Pa upravo do povećanja broja bekstava. Jedan veliki projekat koji spremamo, to je projekat drugačijeg položaja maloletnika. Naše iskustva koje smo dobili i sagledavanje stanja u razvijenim zatvorskim sistemima govore o tome da maloletnici ne bi trebali da budu okruženi visokim zidovima, da maloletnici ne treba da budu čuvani od stražara, naoružanih pendrecima, pištoljima. U svakom slučaju će takva situacija možda i omogućiti njihov beg. Ali to je jedan jako veliki problem. Zatvorski sistemi u svim razvijenim zemljama sveta, taj problem poprilično, sa popriličnom osjetljivošću prihvataju. Jedna od teza s kojom sam se suočio kad sam bio na studijskom putovanju u Švedskoj, na moje iznenađenje, zašto se toliko sredstava troši put maloletnika koji je to mogu čak i da pobegnu ako hoće. Odgovor je bio da daleko više košta šteta koju ti eventualno ti maloletnici mogu napraviti ukoliko ne budu resocijalizovani, no sav onaj novac koji im se investira u pokušaj da se to desi. Po pitanju statistike, egzaktne podatke, nažalost, vam ne mogu reći. Pre svega, kao što sam rekao, malo čas nije postojao bilo kakav informacioni sistem. Mi sad imamo informacioni sistem, sve, znači, upotrebe sredstava prinude, bekstva, sve neke vanredne situacije beližimo, evidentiramo u našem informacionom sistemu. Ja se nadam da krajem godine ćete vi, novinari, biti suočeni sa određenim egzaktnim podacima o tome šta se dešavalo u zatvorskom sistemu Republike Srbije. Treće pitanje sam zaboravio. Je to bilo? Samo je bilo za... Onda se ja nešto izmislim.
Izvolite, kolega.
Aleksandar Režina iz Novinske agencije Beta. Možete samo pojasniti, rekli ste da će jedan od prioriteta biti rješavanje pitanja lica sa posebnim tretmanom. Šta to konkretno znači? Imate li neki projekat stvaranja novih posebnih zatvorskih jedinica? Koliki će biti njihov broj? Da li će biti neka posebna obuka i koliko će para biti potrebno za tako nešto?
Kad je osmišljavana borba protiv organizovanog kriminala, svi su se usredsredili na policijski aspekt, na pravosuđe. Znači, bitan je bio, ajde da kažemo, taj postupak utvrđivanja odgovornosti. Pa imamo sad situaciju, konkretno, da postoji posebno odeljenje, odnosno zgrada posebnog odeljenja Okružnog suda, koja je jako lepo sređena, fantastično opremljena, sa mermernim podovima, mesinganim rukohvatima, sa špatulatima na zidu, meni nejasnim, verovatno se neko rodio u mesingu i u špatulatima, pa je i predvideo da u sudu postoji takvo okruženje. Postoje sofisticirana tehnička oprema, postoje visoki zidovi i onda vi imate to optuženo lice kome je postupak u tom sudu, da ono boravi par sati unutra i imate sudsku policiju, da tako nazovem, imate zatvorsku policiju, imate javnu bezbednost, imate žandarmeriju, koju li još policiju, odnosno koju li silu koja to čuva. Međutim, šta se dešava posle toga? Gde ta lica borave nakon tih par sati provedenih u divnom, sofisticiranom sudu? To je ono o čemu niko nije razmišljao. Meni je drago, kolega, da postavljate to pitanje. Mi upravo smo to i definisali kao jedan od naših prioriteta. Tretman, znači to je pitanje šta sa licima pod posebnim tretmanom. Šta sa onima koji su optuženi za delo iz organizovanog kriminala, iz ratnih zločina, trafikinga, odnosno šta sa onima koji će jednog dana biti osuđeni na takozvane duge vremenske kazne. Mi imamo jasnu ideju, koncepciju, pitanje da li ćemo biti u stanju da je realizujemo, na nama je bar da je ovde promovišemo. A to je da je nužno stvoriti jedan nov zatvor, zatvor koji bi bio u blizini saobraćajnica, zatvor koji će biti koncipiran po principu individualnog smeštaja, visoko obezbeđen, i u kom će moći budu, znači, sve smeštena ova lica koja sam malo čas nabrojao, kod kojih je jako veliki problem njihovog tretmana. Smatramo da ta lica ne treba da bude u istoj ustanovi sa licima koje su izazvala, na primjer, neko krivično delo, ali iz oblasti saobraćaja ili drugih manje društveno štetnih aktivnosti.
Da li ima još pitanja?
Je to to? Znate što, jako je relativno. To je otprilike kao kad bi vas neko pitao koliko košta jedan automobil. Raspon je ogroman. U svakom slučaju, mi krećemo da radimo ovu, da realizujemo ovaj projekat. Bilo koji projekat ovakvog tipa ne iziskuje postojanje para koje moraju u startu da se obezbede. Bitno je definisati projekat, uveriti sve potrebne relevantne subjekte u opravdanost takvog projekta, započeti pripreme. Pripreme obično nisu skupe. One podrazumevaju jedino visoki, visoki intenzivni rad Sama gradnja i ono što bi trebalo da predstavlja veliko trošenje para je nešto što je stvar budućnosti. To nije nešto što očekujemo naredne godine, eventualno da li 2006. godine. Bez obzira, mi tim povodom ispremamo ovu donatorsku konferenciju koja će sutra biti održana, ne u nekom luksuznom hotelu pod kristalnim lusterima, nego upravo u okružnom zatvoru u Beogradu, u tom zatvoru u kog isto treba puno, puno investirati da bi se on doveo u jedno stanje koje odgovara potrebama. Na donatorskoj konferenciji ćemo pokušati potencijalne donatore da uverimo da imamo svest, volju, ideje, snagu i poštenje da na jedan ispravan način realizujemo to što smo postavili kao svoj cilj.
Kolega.
Mi uopšte nije nam zadatak lokacija. Nama će izbor lokacije biti najpragmatičnije rešenje u određenom momentu i ono koje može da se reši. Nema nikakvog, ako biste pomislili, lokal patriotizma ili ovog, znači birat će se neka lokacija koja je najizgodnija. Zaista, ja mogu vam kažem neka moja razmišljenja da bi to trebalo verovatno da bude u okolini Beograda. Zašto opravdanje u tome što je najveći broj učinilaca krivičnih dela vezan za Beograd. To bi, na primjer, kad bi mogli da biramo, tako da se vi ja negde nađemo pa da kažemo gde ćemo na karti, to bi negde najbolje bilo između Ibarske magistrale i autoputa. To je ono što je najlogičnije jer je određena znanja koje postoje u ovoj oblasti ukazuju da je neophodno da je zatvor s jedne strane udaljen, ali s druge strane da je povezan sa saobraćajnicom. I opet smatram da je to tehničko pitanje, a ne neko pitanje koje bi, gde bi se donosila neka odluka sa političkim prizvukom.
I ovim odgovorom završamo konferenciju. Hvala lepo.